Хәйерле көн, дуслар! Эфирда Көмеш Қыңғырау тапшыруы. Көмеш Қыңғырау сізге балалар дөньясынан яңалықлар хәбәр итәр. Матур жырлар, қызық хәлләр белән дә сезне Көмеш Қыңғырау таныштырыр. Көмеш Қыңғырау малайлар, қызлар, әти-әниләр, укытучы тәрбиәчеләр сезнең өчен. Көмеш Қыңғырау тапшыруын мин Ани алып барам. Бүген халыгара әниләр көне. Ул 1998 елдан бирле ноябрьнең соңгы якшәмбесендә үткәрелеп килә. Кадерледән кадерле, назлыдан назлы, яхшыдан яхшы, киң күңелле, йомшак куллы, олы җанлы әниләребезне бүгенге бәйрәм белән ихлас котлыйбыз. Һәм аларга көннәренең яхты, кояшлы, күңелләренең тыныч булуын теләп, музыкаль сәлам юллыйбыз.
Бу дөньяда якын кешеләр бар, бердән бере иң якыны Азизәни. Иң беренче Таянышыбыз ул сине битәни. Иң беренче аваз салганда да, иң беренче тәпи басканда да, таянышыбыз ул сине битәни. Жирана Шиябез синең алда газизәни. Бу галәмнең барлык сөләрендә, кирәкле назлы сүзләрендә, өйрәтүче безгә ул сине битәни. Бу галәмнең барлык сөләрендә, кирәкле назлы сүзләрендә, өйрәтүче Җитеп, ашып киткәчтен дә, көч алырга җыйлабыз сиңа әни. Бу галәмнең барлык сырларында, кирәкле назлы сүзләрендә, өйрәтүче безгә ул син бит әни. Таянышыбыз ул син бит әни. Таянышыбыз ул син бит әни. Таянышыбыз ул син бит әни.
Әниләр, мәрхәмәтле безнең әниләр, әниләр, игелекле безнең әниләр, әниләр, гүзәлләрдән гүзәл әниләр. Шундый матур, кыйммәтле сүзләрне иң якын кешеңә, әниләргә генә әйтеп була торгандыр. Кайда гына яшәсә, торса да, ана белән бала арасындагы җылылык, тарту кеше, аңлау аңлашу, кадер хөрмәт хисе сүнми дә, сүрелми дә. Үсмер чакта әнкәй киңәш бирде. Кызлар тыйнак була. тыйнак була кызлар, яшрын хисләр, дәртле уйнак була. Яшерә бел ишке халәтеңне, йөзеңе илпәрдә, яшрын янган утлар көчле була. Күрә белгәннәргә. Дәрәҗәңне сакла, диде әнкәй, горурлык та кирәк. Горур, тыйнак, сабыр кешеләрдә туры була йөрәк. Сер яшереп ятлар карашыннан керфекләрне ием. Горур, тыйнак, сабыр, әнкәм кебек дөнья иңләп киләм. Әйе, җир йөзендә әниләрдән дә кадерле, мәрхәмәтле кем бар? Сезнең кебек уңган булган, чибәр ягымлы, мәрхәмәтле затлар юктыр мөгаен. Әни дигән сүздә күп мөназ, йөрәк җылысы, тылсымлы көч бар. Әлеге сүзне әйткән саен күңел йомшара, аны ишеткән саен дөнья ямләнә. Әни бит ул җир йөзендә һәр кемнең дә иң якын, иң кадерле кешесе. Җәннәт оныларның аяк астында дигән сүзләр генә дә безне аларга карата ихтирамлы, ихтибарлы, шәфкатьле булырга өнди сыман. Бүгенге тапшырубызда катнашучы дусларыбыз да иң кадерле кешеләре, әниләрен бүгенге бәйрәм белән котлый. Әйдәгез, сүзне аларның үзләренә бирик.
Минем исемем Абдуллин Илсия. Мин хәзер Рабик Миңуллинның шигырен укыйм. Әнкәйне сайлап алмыйлар. Әлеге шигыр белән мин әниемне котлыйм. Мин әниемне бик-бик яратам. Ул бик тәмле ашлар пешерә. Мине бик ихкәле назлы сия. Мин аны бик яратам. Аның исеме Зимәгә. Мин бу шигырны әниемә багышлыйм. Әнкәсен бик теләсә дә сайлап ала алмый кеше. Әнкәләрне Ходай бирә, ул фәкат Ходай эше. Әнкәй ул шит-ят була алмый, газиз генә булала. Безнең өчен ул Иллаһи, безнең өчен ул Алла. Әнкәй ул гади була алмый, гүзәл генә булала. Әнкәйеңә мәхәббәтле, мәрхәмәтле бул бала. Әнкәй күңеле хай сизгер, барсында белә бит ул. Әнкәйне сайлап алмыйлар, бердән-бер генә бит ул. Барлык әниләрне дә әниләр көне белән котлыйм.
Мин Вәлиев Алмаз бөтен әниләрне әниләр көне белән тәбрикләргә телим. Әниләр һәрвакыт ягымлы һәм назлы булалар. Минем әнием дә нәкъ шундый, гүзәл затларның берсе. Кайгыртучан һәм бик сабыр. Мин әниемнең һәр сүзен тыңларга тырышам. Юкка гына әйтмиләр бит, җәннәт әниләрнең аяк астында. Ул шуннан да шулай.
Минем исемем Рәзилә, бөтен әнилеріні бейрәмілі құйттысы келі әнеімнің жылы қашағында. Ұнытыла бұршу қойғылар. Ана қашағыннан емшағырақ. Бұ дүнияда тағын нелер бар? Яннарына келі бір сейінсем. Иске түші сабу шақларым. Ана назын жылы қарашларын. Күңілімді мәңгі соқлармын. Біз үстекті әне, сенің үшін бар бір сабы болып қалабыз. Сен бит гүйе, яқты қияшыбыз. Хәм біз сеннен өрнек алабыз. Қуандырып, сені шатландырып, аяз көкте атсын алсутаң. Бейрәм білі құтлап бәхіт тірей. Саулық тірей сені ғазиз балаң.
Минем исемем Хаматярова Алсу. Бүтін әнелеріні әнелер күні білен тәбірік итәм. Матурлыққа матур, бек ақылы, һәр бір ішкә жетәдір көзі. Ай нұрыдай нұрлы аның езі, минем әне ул татар қызы. Ерген шақтасыны нинде матур, күлген шақта қояш нұрлары, шәшілгендей бұла езілерінен өзі аңлы, жетіс қуллары. Кішкенелерге ул бек шәфқәтлі, зорларға ул бек рәхірмәтлі. Шунды достың болса ғымірлікке, шуннан да зор байлы керек мі? Минем әнемдә дә шундый сыйфатлар бар. Бәйрәм белән сезне, хөрмәтле әниләр.
Исәнмесез, минем исемем Лиана. Һәм мин бүген әниләр бәйрәме белән котлыйсым килә. Үземнең әниемне. Әни бер караганда 3 хәрефтән торган сүз, ә мәгънәсе нинди тирән. Әни бит ул сине шушы дөньяга тудыручы, яшәргә өйрәтүче, алай гына да түгел, ул минем сердәшем, ярдәмчем, киңәш бирүчем. Әни дөньядагы бөтен кешене алыштыра ала. Әнине беркем дә алыштыра алмый. Әнемнең бер карашыннан бөтен күңелсезлекләре мунтыла. Аның кушагында матур җылы дөньяга чумасың. Минем әни шибәрләрнең шибәре, матурларның матуры, алтын куллы, тәмле телле. Кадерле әнемне бүген бәйрәм белән котлап, аңа баш иясем килә. Мең-мең рәхмәт сиңа, әнием.
Исәнмесез, минем исемем Ландыш. Мин бөтен әниләрне бәйрәм белән котлыйсым килә. Минем өчен бик кадерле, бик тә газиз кеше ул минем әнием. Шатлыгым булса да, авырлык килсә дә, уртаклашучы, иң якын сердәшем, дустым да ул. Әниемнең исеме Лилия. Бәлки шуңа күрәдер дә, ул Лилия чәчәге кебек матур, нишкә саф күңелле. Мин әниемә озын гомер, саулык, бәхет телим. У янәшәдә булганда гына, караңгы төннәр якты, күгебез аяз, өебез җылы, җаныбыз тыныч. Әнием, мәңге яшь булып кал, син безгә зур терәк.
Мин Эльза, әниемнең исеме Энҗе. Мин аны бәйрәм белән котлыйм. Мин әниемне котлап, әниемне яратам дигән шигырьне сөйлим. Әнимнән матуррак кеше юктыр дөньяда. Миңа шундый рәхәт була әни янда булганда. Карлыган шикелле кара әнимнең күзләре, шия кебек иреннәре, алма кебек йөзләре. Эш сөючән куллары да мамыктан да йомшаграк. Мин әнимне яратам, әни мине ныграк.
Минем исемем Самат. Мин дә әнимне бәйрәм белән котлыйм. Аңа шигырь укыйм. Үсәбез, сенең белән бергәләшеп, бик дус, тату яшибез, бергәләшеп, ял итәбез, бергәләшеп, эшлибез. Мин сават-сабалар юсам, сенең сөртеп киптерә, ул түтәлләргә су сипсә, мин аңа су китерә. Бәйрәмегез котлы булсын, әниләр!
Минем исемем Эльвина, мин үземне әнеемне әниләр бәйрәм белән котлыйм. Әнеемнең исеме Чулпан.
Мин Зиятдинова Инзилә, мин әниемне әниләр көне белән котлыйм. Минем әнинең исеме Лилия. Аңа уңышлар телим, бәхетле булсын, сәламәтлек.
Минем исемем Алсу, мин үземнең әниемне бәйрәм белән котлыйм. Минем әниемнең исеме Фәния, мин аны бик яратам.
Без җыр түгәрәгенә йөрибез, барлык әниләрне бәйрәм белән котлыйбыз. Һәм әниләребезгә җыр бүләк итәбез.
Миңа башлар гүзәлем дип, яңа дәврәм күзләрем дип, бишен җырым көйләгән. Уйынына алып ятып, төннәр буе матур-матур, әкиятләр сөйләгән. Әнием бар шул. Матур, матур,
Алсу, әлбәттә, һәр кеше өчен үз әнисеннән дә кадерлерәк кеше юктыр. Минем өчен дә дөньяда иң яраткан, иң кадерле, иң матур һәм иң яхшы кеше ул минем әнием. Аны олысы да, кешесе дә хөрмәт итә. Безгә балаларына ягымлы әни, әтиебезгә яхшы тормыш иптәше ул. Тыйнак, кешелекле, олы җанлы әниемә мин һәр яктан охшарга тырышам, анардан үрнәк алып яшим. Ул мине һәр вакыт аңлый. Гомумән, без әнием белән дус мөнәсәбәттә яшибез. Кадерле әнием, сиңа аяз иртәләр, исәнлек, саулык, җан тынычлыгы, ак бәхетләр телим. Киләчәктә дә безнең рәхәтебезне күреп, бергә-бергә яшәргә язсын. Барысы өчен мең-мең рәхмәт сиңа. Карашларың җылы яңгыр кебек, елмаюың айдай сөйкемле, игелегеңнең иге шиге дә юк, кояш яшкән нурлар шикелле. Яшә, әни, тагын йөзгә хәтле, шат күңелләр белән гомер ит. Җиргә кояш ничек кирәк булса, син дә безгә шулай кирәк бит.
Минем исемем Дилия. Мин әниемне котлыйсым килә. Әнием, мин сине бик яратам. Мин әниемә бөтен серләремне сөйли алам. Әнием, мин сине бик яратам. Минем әнием бик яш булса да, ул бик акыллы.
Әйе, әниләребез безнең иның яме ул. Сезнең йомшак кулларыгызның җылысын тоеп куанабыз. Ягымлы, матур тавышыгызны ишетеп елмаябыз. Сезнең әйткәннәрегезне тыңлап, үзегезгә охшарга тырышабыз. Сез булганда өй дә ямьле, күңел дә кер, газиз әниләребез. Нәкъ менә бу шигырьдәгечә. Бик иртә таң белән әнкәем уяна. Әнием артыннан бар дөнья кузгала. Әнкәм күк өшкерсез чәчәкләр елмая. Эй, шундый яктысың күңелле дөньяда. Рәхимле, шәфкатьле әниләр булганда. Әнкәйләр, мәрхәмәтле безнең әнкәйләр. Дөньяга тәүге тапкыр аваз салганда, беренче адымнарыбызны атлаганда, һәм ниһайәт юллар чатында уйланып торганда, һәр чак безнең янда. Сез, газиз әниләр, хәвефтән, хәтердән, йыгылу абынудан саклап, безнең янәшәдә кадерле әниләребез тора. Авырып, йығылып йылаған шақларда да көз яшләре бізні сүртірге әзірсіз. Бізні қышағызға алып, яғымлы сүзләрігіз білән юатасыз. Мәң-мәң рәхмәт сізге, әнилер. Қадерлі, мәрхәмәтлі ғазиз әнилер. Енәшеде сіз болғанда бізге бик рәхәт. Һәр вақыт шулай күләш яғымлы, кайгыртучан ылы җанлы булып калыгыз. Ә без сезнең хәер фатихагыз белән игелекле булып үсәрбез. Хөрмәтле әниләребез, без сезне бүгенге әниләр көне белән тагын бер кат ихлас котлыйбыз. Күңел күгегез аяз, көннәрегез якты, гомерләрегез бәхет шатлык белән тулып торсын. Балаларыгыз сезне бары тик яхшы хәбәрләр белән генә сөендерсен. Көмеш кыңгырау тапшыруы ахырына якынлашты. Тапшыруны эфир өчен тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Ганетдинова әзерләде. Аня алып барды. Без сезнең белән киләсе якшәмбегә кадәр сау буллашабыз. Сәләмәт булыгыз, дуслар!